FM 96.0, Bilbo Hiria.
Hilaren 27an, ostegunean hasita eta larunbat arte, parrapean komiki egunak izango ditugu Bilboko Begoña auzoan. Joriñaki Artetxe, komiki egintzan aditua, egunon?
Egunon, bai.
Parrapean komiki egunak ditugu Bilboko Begoñan, ostegunetik larunbat arte, ze prestatu dute?
Pioa gauza. Ba, augu gauza berria da, Bilbon urteetan saiakera asko izan dira, komiki saloi bat edo egiteko, beti bertan bera joan direnak, eta bueno, hau bereien berbetan, antolatzaien berbetan edo egitaraua aurrera eramaten dabiltzanan berbetan, xumea da, baina, bueno, gure entzuleak konturatuko dira ez dela hain xumea. Bilboko udala eta Bilbo bibliotekan babesa da, antolatzaile lez agertzen dira, hala ere, egitaraua osatzen ibili direnak Adur Larrea irudigilea eta Mikel Begoña gidoigilea biak bilbotarra dira, eta horretan dabiltza. Eguena, 27, zeitarrietan, erakusketa irekiera izango da, eta hemen edertasun barren eta apal batez Euskal Binetak 1894-2014 panelez osatutako erakusketa da, eta bueno, kuriosoa da, konbentzio bat dago, hor eztabaida bat badago komikia noiz sortu zen, baina bueno, esaten da Estatu Batuetan sortu zala, Yellow Kid pertsonaiarekin, 1896an, eta izenburuan esan duten modure, hemen aurkitu dute, 1894an euskarazko komikia edo komiki itxurako zerbait argitaratu zala, beraz, kuriosoa. Gero itzaldia egongo da, hau hiru itzaldi desberdin antolatu dute, hizkuntza gutxituzko komikigintza aztertuz, Okzitania, Galizia eta Euskal Herria izan dira aukeratu duten herrialdeak, eta Galiziarekin hasiko da zazpiterrietan. Banda deseñada, badakizue, galegoz, banda deseñada esaten da, bede esaten gakola, frantsesez eta portugesez esaten zaion bezala, guk euskeraz komikia erabiltzen dugu, gazteleraz TVO, historieta, komik erabiltzen dute, eta, komik con denominación de origen, crear, producir y financiar cómic en Galicia izango da. Bertan Manel Cráneo irudigilea izango da, honek Demo argitaletxea sortu dau duela urte batzutatik aurrera, eta kriston lana egiten ari da. Bera Koruñakoa da, 1974an jaiozan, eta bere lan aipagarrienak, zeren asko ditu eginda, Os Lobos de Moetxe, eta Os Mortos izango litzake, Demo argitaletxean babesean argitaratutakoak. San bera O Lapiz do Carpintero filmeko storyboarda egilea badela ere, eta garai batetan Prestigean aferaren inguruan eta erantzunez Nunca Maiz movimentuaren komiki adar modura sortu zen kolektibo Txapapote mugitu zala. Bera jarkoreko talde baten partaide da, eta gero dauka olako aurrei begira edo sortu dau merchandising eta gauza desberdinak, ipuinak eta abar, planeta mintza. Horretaz arituko da, eta aurkezlea uste dut ezagutzen dutela gure entzuleek, izuzen ere Bilbo Hiri Irratian parte hartzen dauen tipo bat da komikiai buruz hitz egiten. Neu izango naz bere aurkezlea, euskeraz aurkeztuko dut, bizka bat komikigintza galiziarrari buruz zertzelada batzuk emanez, eta berak bere lanaz eta Galizian gaur egun mugida handia dago komikiaren inguruaz, eta horretaz arituko da. Gero Barikuan, 28, arratzaldean, bostetan, proiektzinoik egongo diz, Zinebi festivalaren eskutik hainbat animazio pelikula proiektatuko dira, eta horren barrun edo baita ere Begoña Bikorriren lanak aurkeztuko da. Aurkezleak izango dira Zinebiko arduradunek eta Begoña Bikario. Begoña Bikario gaur egun utzia du animazioi etxi, oso estilo kuriosoa edo egiten dau, Moskun ikasi zuen, Gasteizen bebai, Arte Ederretako Fakultatean animazioko irakaslea da, eta berak ondarrez egindako irudiak erabiltzen dau animazioik etxeko. Tema animazioi beti lotzen dau umei zuzendutako historioekin, eta honek tema garratzak eta gordinak lantzen dau. Zate bateko beren lehen filma, emakume batek polizia atejoka dabien unea azaltzen dau, beste batetan Mexikoko muga estatu batu eta Mexikoko mugan gertatzen dena, eta bueno, oso interesgarria izango da. Gero seietatik behatzi eta Euskal Komikien Azoka izango da, gero liburutegian seietatik sortzi eta Kamisibai ikastaro bat egongo da, 10 eta 12 urteko entzat, hau Aitor Txarterinak eskainiko da, hau Ipui kontalari bat da, eta bueno, esan Kamisibai 12. mendean sortutako Japoniako komikiak esango dugu egiteko edo aurkezteko era bat da, nolabait, antxina, umei oparitzen zitzaien teatrillo edo eta pertsonai, trokelatutako pertsonaiekin eta egiten zena, halakoa itxura duen historia kontatzeko modu bat da. Gero ostiralean bebai, baixakun, zeitzardizetan itzaldize egongo da, hau hizkuntza gutxituzko komikigintza, Oksitania izango litzake hemen azalduko litzakena, eta deseñarren Oksitan, Oksitaniaz marraztu, hau Jean-Claude Pertuz izango da bertan, hau gaskoia da, 1949an jaioa, lektur gertzen, eta 1974tik komikiak egiten ditu. Esan bat bateko itzulpena izango dela itzaldi honetan. Gero beste itzaldi bat bebai egongo da, hau 8:30etan izango da, Kuter, Prit eta Tipez. Zer ote diren fantzineak, bertan Zaldieroa, neu, Jonioki Artetxe eta Azizko Urmeneta izango gara, fantzinei buruz hitz egiten. Lekua Lambroa taberna. Tero Zapatun, 29an, goxeko 10:00etatik ordu bixeta, Graphic Recording tailerra, 15 urte gorako entzako da hau, eta irakaslea Pernan Goñi Oñatiarra izango da, eta hau Graphic Recording de taldeka lantzen dan zerbait, enpresetan eta egiten da, eta gai baten ingurun bertan daudenak ideiak botatzen dituzte eta irudien bidez azaltzen dira eta lotzen dira gogoan izateko. Zapatuan bebai, goizean 11:00etatik ordu batetara Kamisibai ikastaroak jarraitzen dau, Aitor Txarterinak eman da, eta ero 11:00etatik ordu bietara Euskal Komikien Azoka izango da baita ere. Gero 12:00 eta 14:00 Parrapean sari banaketa izango da, hemen komiki lehiaketa bat antolatu zuten aurre izuzenduta, eta hor saridunak izan direna sariak banatuko diote, eta gero omendu bat ere izango da. Bera Joseph Camino izango da, iparraldekoa da bera, apaiza da, eta honek Pampin komiki hilabetekariaren egile nagusia izan zen. Honek zeruko argian erazkin bezala argitaratu zen, 1960-tik 1968-ra, eta esan behar da, berezitasun bezala, ba, Brugera argitaletxeko baimena lortu zutela, eta Mortadelo eta Filemon argitaratu zuten euskeratuta, eta izena ere aldatu zioten, Txorizo eta Txistorra izena jarriz. Gero 12:30 nontzen filmak lehiaketaren eskutik hainbat animazio pelikula proiektatuko dira, baita Izebeine Oñaderreraren lanak. Nontze filmak bau Bilboko fantasiazko festivaleko zineman hori da, eta zinema eta animazioko film laburren lehiaketa da, eta Izebeine Oñaderra ba azkoitiarra da, eskuz egindako animazio filmak egiten ditu, eta Zurbeltzak, una fosa komun da berak egindako filme baten izenburua. Gero 6:00 sortietara Euskal Komikien azoka izango da baita ere, 6:00 eta laurdenetan ba Parrapean txartu esan dut, lehen zaribanaketa Panpineku izango zen Goxin, eta hemen bai, 6:00 eta laurdenetan lehen Parrapean Komiki lehiaketako zari banaketa izango da. Arrakastatua izan dela erantzuna, esan ziguten ba honetan antolatzen dabiltzanak, eta oso gustora zeudela hartutako lanekin. Gero 6:30 beste ba ekimen bat, Komiki berrien aurkezpena, eta aurkeztuko dute HB, aur besoetakoa, aurrekoan aipatu gendun Xabiroik argitaratutako albuna dala, Unai Iturriaga eta Gilegia eta Alez San Vicente Zambi egongo da. Esan behar dut baita ere Unai Iturriagarekin Getxon izan ginela, lehen aldia zala bertaratzen zana, eta oso gustora zebilela Komiki artean. Eta gero 7:00 hitzaldia izango da, hizkuntza gutxituzko komikigintza, eta on gun ba Euskal Herria izango da, Euskal Komikia ispiluaren aurrean, eta Igor Leturia komiki gintzan aditua, eta Dani Fano irudigilea, Xabiroiko bultzatzailea izango dira bertan. Eta bukatzeko ba 8:30 Musik Marraz izenburu jarri dotze, eta Bilboko Zazkel taldearen kontzertua egongo da, eta bitartean marrazkigile gonbidatuek lanean arituko dira, hau da, zuzenean komikiak egingo dituzte. Hau Lanube tabernan izango da, eta esan honek Zazkel taldeak ba pop eta afrobeat musikaren eragina dutela. Guzti hau, ez dugu esan, ba Begoñako udaltegian izango da, Begoña, Txurdinaga, Santutxun izango dira ekimen gehienak, eta gero Lambroa eta Lanube tabernak, hauek Santutxun daude, Carmelo kaletik o Carmelo plazatik oso hurbil.
Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzan aditua. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.